بسم الله الرحمن الرحيم دغيستيال كوسو دوادا برامجكا تدوباتكي تيغ راديو هاسناي اي مغالدا جوهر وا قميص تاريخ دو اي كو بيغان تاهي 31 جولاي سنه 2022 قودوباداد برامجكا كو مقلي دونتان مانتا وها قيب كنقنيا حالاد دنكا نولوشا اه سو وجهداي قويسس كو نول تولوين هوسي مادا مغالدا جوهر مالينتا عالميغا اه اي كهورتاغا تهريبينتا دادكا او لاغا خوساي دونيدا dulgariir xoogan oo todobaadkan ku dhiftay dalka ruushka ayaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan adeegii boostada dalka oo dib loo hulgeliyay ayaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan todobaadkan sara u kac ayaa laga dareemay qiimaha digirta gaduudan ee suuqyada magaalada Jowhar shir ku saabsan isku xirka adeegyada bangiyada iyo kaarka aqoonsiga qaranka ee NIRA oo todobaadkan lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan dowladda Soomaaliyana waxay todobaadkan shaacisay inay soo iibsatay laba diyaaradood oo gaar ah barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobada iyo qodob kale ayaad maqli doontaan barnaamijkani waa Cabdi Wahaab Cadu Maxmuud ah ayaa idin la socodsiin doona injineer Nurshiin ayaa ino farsameyn doona ku soo dhawaada barnaamijkii oo inta ka ballaaran marka la barqo wanaagsan dhageystayaal barnaamijka aniga Cabdi Wahaab ah ayaa idin la socodsiin doona xaaladanka nolosha ah ayaa soo wajahday qoysas ku nool tuulooyin hoos yimaada magaalada Jowhar tuulada Bula Fermo oo ku taala duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa wajahaya duruufo nololeed oo adag sida ay sheegeen dadka deegaanka bulshada ku dhaqan tuuladan oo tiradooda lagu qiyaaso boqolaal qoys ayaa ka cabanaya baahi weyn oo dhinaca adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada. Wariyaha Xaliima Cali Ibrahim ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Tuulada Bul Fermo oo ku taala duleedka magaalada Jowhar ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa wajahaysa duruufo nololeed oo adag sida ay sheegeen dadka deegaanka. Bulshada ku dhaqan tuulada oo tiradooda lagu qiyaaso boqolaal qoys ayaa ka cabanaya baahi weyn oo dhanka adeegyada aasaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada. Dadka deegaanka ayaa sheegay inaysan jirin xarun caafimaad oo u adeegta bulshada, taasoo keentay in bukaanada u safraan masaafado dhaadheer si ay u helaan daaweyn. Dadka qaar waxay tilmaameen in xaaladaha degdega ah ee caafimaadka ay keeneen dhimasho sabool xiriira gaabiska iyo maqnaanshaha adeegyada caafimaadka. Dadka deegaanka Bula Fermo u waramay Radio Isnaay ayaa waxay ugu baaqeen dowladda federaalka Soomaaliya, maamulka gobolka Shabeelaha Dhexe, hay-adaha samafalka iyo bulshada caalamka inay si degdeg ah loogu gacansiiyo si loo xaqiijiyo baahidooda caafimaad iyo waxbarasho.
Inkastoo laakiin ay fatahaad ugu shabeel oo ku jirtay Shabeelaha Dhexe marka laakiin wax dalaal oo hadda maamulka oo uu ugu gaaro ma laha meesha dhibaatana waa ka jirtaa fatahaad ugu shabeele beeraha horta dhowr maray saameeyeen maamulkana horta tani ugu dambeeyey waxa waaye dagaal oo hadda meesha ku jirtay magaalada Magar marka wax caafimaad oo meeshaan oo ka shaqeeya ma jirto laakiin dukaamin way ku yaalaan laakiin meel caafimaad caafimaad ma weyn aw hadda shabeelaha magaalada Jowhar leh waa maayane inkastoo fatahaadna ugu shabeele oo deegaanka uu soo galay ee xaafadda afar soo xaafadood ee biyaha ugu shabeele oo gooyey hooltaas kulmad ay ka shaqay jireen laakiin meesha caafimaad kuma yaalaba xalimu laakiin waxa waaye magaalada Jowhar haddii xalay roobeedka hubki caafimaad daro oo leh waxa waaye oo xalayna roobka biyaha iyo deeqada ee dawr uu mari karin meesha dhibaatana ka jirta ma garan ada aan iyo marka meesha adiga maamulka waxa waay moodo adiga inuu xataa ku gaartay jaar waaniga meesha wax oo daawo iyo malaha dibkaas ma wuu jiraa marka waxa waay maamulka inuu kala xadda
idinka khayr dhaam ma sameeyaan si xarun caafimaad halkaas loogu hirgeliyo
ah hadda waa la ilaahay xeer maraha adiga xeer mara kale xataa ma meesha
dowladda bula fermo waxay ka mid tahay tuulooyin badan oo Soomaaliyeed oo ay u siman yihiin baahida adeegyo bulsho ee aasaasiga ah.
Maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibinta dadka ayaa todobaadkan laga xusay dunida. Qaramada Midoobay waxay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibinta dadka u asteysay sanadkii 2013 si loogu baraarugo halista iyo baaxadda dambiyada la xiriira tahriibinta dadka. Dalkeena Soomaaliya waxa uu ka mid yahay meelaha uu aadka uga jiro khatarta tahriibinta dadka. Dhalinyaro badan ayaa loo khiyaaneeyaa shaqo dibadda ah, waxaana lagu beegsadaa xaaladooda dhaqaale ee liidata. Wariyahayaga Zaar Cabdi Xuseen ayaa warbixintan inooga diyaarisay.
Maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibka dadka oo la xusuusiyo 28 Luulyo sanad kasta waa maalin si gaar ah loogu baraarujinayo dhibaatada dadka lagu tahriibiyo laguna dhiirigeliyo ilaalinta xuquuqda bini'aadamka. Qaramada Midoobay waxa ay maalinta caalamiga ah ee ka hortaga tahriibka dadka u asteysay sanadkii 2013 si loogu baraarugo halista iyo baaxadda dambiyada la xiriira tahriibka dadka. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha uu aadka ugu jiro khataraha tahriibka dadka. Dhalinyaro badan ayaa lagu qiyaaneeyaa shaqo dibadda ah, waxaana lagula beegsadaa xaaladahooda dhaqaale ee liita. Tahriibtu waa mid ka mid ah dambiyada ugu waaweyn ee dunida. Kadib daroogada iyo hubka sharci darrada ah, sanad kasta waxaa la tahriibiyaa dadka badan 25 milyan oo qof oo isugu jira haween iyo caruur iyo dhalinyaro, waxaana lagu qasbaa shaqo, galmo ama adoonsi. Tahriibka dadka waa dhibaato caalami ah, balse si gaar ah u saameysa bulshada Soomaaliyeed. Waxaa jira kumanaan Soomaali ah oo nolol ka raadiya dalal shisheeye, iyagoo si sharci darro ah ugu safra saxaraha badaha iyo dhulalka aan cidna maamuleen. Hadaba Maxamed Deeq oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Jowhar, isla markaana ah dadka tahriiba, ayaa ka warbixiyay sababaha keena tahriibka iyo dhibaatooyinka laga soo maro.
Tahriibka waxay ku dhaliyeen waxyaabo markaa jira culaysi taagan, hawo ugu darnaatay dhanka amniga iyo shaqo la'aanta. Dalkaadna shaqo lahayn inaa sii joogto u adkaanaysaa. Nin lasoo koriyey, wax lasoo baray 21 sano dugsi sare, wax la barayay 4 sano jaamacad la baray, haddana markuu jaamacadii dhameeyey aan shaqaynin. Xitaa waalidkaaga qurbeyn lahaa, haddana waxaad doorbiday inaa culayska aan ka qaado. Kaa waxyaabaha igu dhaliyay horta waxay ka mid tahay fursadaha shaqada oo aada u yaraaday, marka taasaa sababu ah inaan taqaanaa wadanka aad ka taari safarka marada gurigaaga hooyo aad ka tagto ama dalkaaga aad ka safarto waxa imaanaya culays badan imaanaya dhanka nolosha dhanka dhaqaalaha marka waa jireen culays oo mutaqaana safarka hadiisa mar hadda taariib maqashada wanaag masuuliyad taariib waxa waa dhibkiisa badan marka roofa badan la maray jiraan oo aad u cusna runtii waxaa ka mid ah in doon la raaxo badkaas aad gasho mataqaana doontii ay halaawdo dib loogu soo naabto magaaladii markii aan ka taxriibnay marka haddana mar labaad lagu laabtay badii marka dhibaatooyin badanaa jiro oo xataa khataro fara badan mataqaana bad dhexdeeda ka dhaca jiraan qoryo dooman wataan oo sayga laftarkooda weerar kusoo qaado doonta marka saarneen
kumanaan Soomaali ah ayaa ku dhimatay saxaraha Suudaan Liibiya iyo badaha u dhexeeya Afrika iyo Yurub. Qaar badan ayaa gacanta u galay kooxo tahdiibiyaal oo ku xiro, ku garaaco ama xitaa kufsado. Hooyooyin iyo aabbayaal ayaa maalin qudha seexan ayagoo sugaya warka ilmahooda. Aabe Cabdiraxmaan Xuseen Daayo oo ka mid ah waalidiinta ku nool magaalada Jawhar isla markaana mid ka mid ah caruurtiisa ku waayay tahriibka ayaa ka warbixiyay dhibaatada tahriibka u leeyahay waalidka.
Waxaan leeyahay gabar aan iga tahriibtay badda iga dhimatay oo badan u dhaxeysa Soomaaliya iyo Yemen u dhaxeysa iga dhimatay. Waa gabadheedi gabar baari ay ahayd gabdha iga tashkiili badda mar inay gashay laga soo idoo ko tacbaan oo doonta ka halawday laga soo jiiday. Dhacday gabadhii inay hadli weys muddo meesha ahayd waa la baani hadda la gabdha iga tiri abba nabadeyda waa fiican badyaan galaahay tiri badda hadday gashay bartamaha markii la geeyay doonta waa laga daayay teedana waa soo gashay marka aniga waxaan leeyahay halis waaya dadka ilmahooda tahriibinayo ama ayaka shakhsiyadooda istahriibinaya inay ka joogaanaan.
Dhanka kale Sheikh Maxamed Faarax Shiilo oo ka mid ah cilmuudiinka magaalada Jawhar ayaa ka barbixiyay waxa ay diinta Islaamka ka qabtay in la tahriibo.
Shariicada Islaamka wixii ka qabto culimada hore way u cadeeyeen, way ka hadleen arrimahaas in badan culimada khair Allah siiyo way ka hadleen. Haddana ma aragtaa ilaa iyo mina hada waa laga hadlaa barnaamijkaas. Maxay yeelay madu waxay leeyihiin laa tajuuzu min ajli tamattu' bid-dunya wa maladhatiha faqat. Qofka ma banaana inuu u hijroodo amba oo u tahriibo oo u baxo balad kale inta uu aado asigoo rabo inuu naftu u soo raaxeeyo adduunyi macaankeedii iyo dhaldhalaalkeedii iyo inuu helo inuu u baxo ma aragtaa ma banaana bay leeyihiin culimadu bal yajibu an takuna hunaka asbaabun shar'iyyun wa daruratu lidhalik.
Malaayiin dollar oo lagu soo ururiyay bulshada gudaha ayaa lagu bixiyaa qarashaadka tahriibka. Lacagahaas hadii ay gudaha lagu maalgelin lahaa wax weyn ayaa lagu gaari lahaa. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha maamulka Hirshabelle Maxamed Aynta ayaa ka warbixiyay waxyaabaha ugu qorsheysan ka hortaga tahriibka oo ay inta badan dhibaato ka soo gaarto dhalinyarada Soomaaliyeed.
Mas'uuliyad dowladeedna ah federal iyo state level baa noqoto in la xoojiyo adeegyada dawladda ee dhalinyarada ku aadan aday noqon lahayd tababaradooda aday noqon lahayd maxaa la yiraahdaa xarumo dhalinyaro tiro badan in la sameeyo maxaa la yiraahdaa maalgelinno dhalinyaradii oo hal abuurro iyo shaqooyin iyo ganacsi maxaa la yiraahdaa loogu maalgelin lahaa noqoto inahaas iyada ilaa ayaa lagu joojin karaa. Sidoo kale heedaha dawladda laftarkooda waxyaaba kale lagu joojin karaa iyadana waxaa ka mid ah in maxaa la yiraahdaa iskaashi caalami ah la sameeyo oo maxaa la yiraahdaa dhalinyarada laftarkooda fursad loo abuuro xataa haday tahay inay dibadaha aadi karaan mid ku dhisan sharci oo safar sharci ku dhisan oo xirfadahoodii ama kasoo ziyaadsan karaan ama xirfadahay leeyihiin banaanada maxaa la yiraahdaa ay uga soo shaqeyn karaan dal aan dalkooda ahayn laakiin ayagoo si sharci ku baxay xuquuqdoodii maxaa la yiraahdaa sharci iyo shaqaale iyadana dhowrsoontahay. Taasna waa shaqooyin dowladeed oo maxaa la yiraahdaa adeeg dowladeed oo dowladdii iyo maxaa la yiraahdaa laga rabo waa marka
hay-adda IOM waxa ay sheegtay in sanad walba ay kumanaan Soomaali ah isku dayaan safaro tahriib ah, inta badanna waxa ay ku leedaan saxaraha u dhexeeya Suudaan Liibiya ama badaha u dhexeeya Liibiya iyo Talyaaniga.
Adeegii boostada dalka ayaa toddobaadkan dib loo holgeliyey munaasabad si rasmi ah lagu daafurayay dib u howlgelinta adeega boostada dalka ayaa ka qabsontay garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Wariyaha ayaga Nuur Maxamed Cabdi ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Munaasabad si rasmi ah loogu furayay dib u howlgelinta adeega boostada ee dalka ayaa ka qabsontay gudaha garoonka diyaaradaha Dancada ee magaalada Muqdisho. Waxaana furay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Macalin Soomaali. Munaasabadda furitaanka adeega boostada waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Maareeyaha garoonka Dancada ee magaalada Muqdisho mudane Maxamed Saciid Cabdullaahi iyo maareeyaha hay-adda duulista rayidka mudane Axmed Macalin Xasan ayaa sheegay inay muhiim tahay in dalku uu yeesho adeeg boosto oo casri ah.
Hambalyeeraynaa wasaaradda isgaarsiinta, waxaan ku hambalyeeraynaa inay shaqo muhiim ah ay soo qabatay, muhiimna u ah dalka kobociisa, gaar ahaan dhinaca xiriirka dhaqaalaha iyo socodka. Arrintaa waa arrin muhiim ah oo muujinaysa qaybna ka ah arrimaha muujinaya in dalku uu soo kabanayo wayna uu socdo. Sabab bay noo tahay in maanta ay wasaaradda iyo tiimkeedu ay furitaankii ku horreeyay shaqada muhiimka ah ay ku qabtaan garoonka.
Maanta waxaa farxad ii ah in aan qayb ka ahaado xafladan maaragtay lagu daahfurayo in Soomaaliya ay awooday 36 sano kadib in boosto adduunka ay u dirto ayna ka hesho. Arrintan waxay ahayd caqabad haysata muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, hay-ad kasta oo Soomaaliyeed, tusaale ahaan hay-adda dowladda rayidka Soomaaliyeed. Caqabadaasna ay tahay saacadan laga bilaabo wax oo maaragtay history ay tahay oo aanay hortaagnayn Soomaaliya.
Gabagabadii waxaa munaasabadda soo xiray wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Soomaali, isagoo sheegay in maanta ay tahay maalin weyn oo dib loo soo celiyay adeeg qiimo weyn ugu fadhiya shacabka Soomaaliyeed kadib ku dhawaad 36 sano oo uu hakad ku jiray adeegii boostada.
Maanta horta maalin noogu asteesan, maalinka muhiimka ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan aan rabno inaan ogeysiino wixii maanta ka bilowdo in adeegii boostada oo dib u soo noolaaday oo aan u diri karno dalal 193 dal oo adduunka ay ku midaysan boostada annagana naloo soo diri karo. Soomaaliya waxay xubin ka noqotay boostada adduunka inta aanan qaadanin maxaa la dhaha madaxbanaanida sanad ka hor 1959 aan ku biirnay. Intaasoo dhan waxaan ka ahayn xubin. Burburkii markoo nagu dhacay unbaan weynay codkeenna. Wixii ka dambeeyay laakiin 2024 waxaan dib u soo ceshanay xubinnimadeenii, waxaan dib u soo ceshanay shaqadii aan qaban jirnoo dhan. Waxaan marka ugu baaqayaa ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan, gaar ahaan qurba joogta, in dalkooda waxa ay u soo dirsan jireen oo boostada ugu imaan jirtay wixii hadda ka dambeeyay inuu u furan yahay.
Sara u kac ayaa toddobaadkan ku yimiday qiimaha digirta gaduudan ee suuqyada magaalada Jowhar. Ganacsatada iibisa digirta gaduudan ee suuqyada magaalada Jowhar ayaa sheegay in sara u kac xoogan uu ku yimid qiimaha iibka digirta. Arrinkan ayay ganacsatadu ku sheegeen inuu sababay hoos u dhac ku yimid tacabka digirta iyo fatahaadaha webiga Shabeelle oo isbiirsaday. Wariyahayaga Cabdi Fataax Axmed Macluu ayaa warbixintan inooga diyaariyay.
Ganacsatada iibisa digirta gaduudan ee suuqyada magaalada Tani Jowhar ayaa sheegtay in sara u kac xoogan uu ku yimid qiimaha iibka digirta. Arrinkan ay ganacsatadu waxa ay ku sheegeen in ay sababtay hoos u dhac ku yimid tacabka digirta iyo fatahaadaha webiga Shabeelle oo isbiirsaday.
Maalmahan digirta aad u sare kacday, qiimaheedan waxa waaye 26
waaye. Digirta halkay idinkaga timaadaa oo suuqa halkay kaga timaadaa?
Waxay nooga imaataa kilooyinka noogu dhow iyo meelahaas ayay nooga imaataa digirta.
Ma digirta 26 hore ma loogada jiray, maxaa sabab u noqday inay kacdo?
Yacni waxaa sabab u noqday waxaa imaadeen maxaa la dhahay beerihiiga waxaasa bii waxaas kaleen wixii dalagyadii qaaraa go-ay saas ay ku darsantay saas u khaashay sar uu kacday.
هي إيبكي كورن سوق ملاية هاي ملقتا ودتك دبضنا وقتين جرت
والله ها دتك وقتان مالمها أو خميس تزائد وقتان يسلت دي سي يمينك جمعها أيو لكتان بني وحص
وايه إن سوقها تجرت تما هذا ما سو جرت عم تهرع إيدين تالي يمد وصل مصدير هرع وخذين على الجنة
سيب سوقه كحرنت هاي مالتي مركا يعني أنت ساكت وهذي قدماته mid kale u soo keenay haday midas imaanine waa u kul sheegi dadka tan hore u taalay tan haday u soo taadeen
idinka gidisley oo dadka tuulada ka keenay si ay u yateen maayn
ha ha gidisley aanay dadka kala ka sii gibsanaa waa ki iyo dadka kale waa ka kadana qiimisa saa ku sii gadan anigana
sanad waliba fatahadaha wabiga shabeelle ayaa jalaafta dhul baaxadiisu ay weyn tahay waxa ayna taasi sababtay in uu baabo dalag badan oo ay beeraleyda kala kulmaan niyad jab la xiriira ku kalsoonaanta tacabka deegaanada iyo dhulkooda.
dhegeystayaal barnaamijkeenii toddobaadkii tiga raadiyaha sanaai ee magaalada Jowhar inta ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka anigoo cabdiwahaab cadow maxamuud ah ayaa idinla socodsiinayay injineer nuurshiine ayaa inuu farsameynayay intaan toddobaadka xiga barnaamijkan mid lamid a dib uu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.